Dobrý deň, je tu deň D, na Slovensku sa mení premiér. Igor Matovič posúva premiérskú stoličku Eduardovi Hegerovi. V čase pandémie nám Brusel posiela až takmer 6 miliárd eur ako pomoc na post-covidovú obnovu krajiny. Aj o tom sa budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostiami. Ja som naozaj veľmi, veľmi rada, že v tomto čase veľmi exponovanom prijal pozvanie do vizionárov dezignovaný premiér, ešte stále minister financií, pán Eduard Heger. Dobrý deň.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň prajem.
Budeme sa rozprávať aj s exministrom financií Ivanom Miklošom. Prajem, dobrý deň.
Dobrý deň prajem.
Do diskusie sa zapoja aj ekonomovia, pán Vladimír Bakeš, CEO poisťovne Kooperativa. Dobrý deň prajem.
Dobrý deň všetkým.
A ďalší renomovaný ekonom Peter Stadler, CEO Wealth Effect Management. Prajem, dobrý deň pani.
Dobrý deň prajem.
Tak, pán minister, pán premiér, pán minister školstva, zdravotníctva, máte toho naozaj mimoriadne veľa, dezignovaný premiér, aby som bola presná. Bolo to rýchle rozhodovanie, že sa teda stanete premiérom, alebo ste váhali?
Tak z môjho pohľadu to bolo rýchle rozhodovanie. Ja som aj deklaroval už vo štvrtok, že ak tomu budem čeliť tejto otázke, tak sa aj postavím čelom, takže tak som sa tomu aj postavil. Tie rokovania boli naozaj náročné, ale tak za hnutie Olano môžem povedať, že celý čas nám išlo o to, aby na Slovensku bola stabilná a dôverujúca si vláda. Verím, že budeme teda pokračovať v tejto zostave ako naozaj stabilná a dôverujúca si partia, pretože tie plány, ktoré máme so Slovenskom, a teda nehovorím len o pláne obnovy, ale tam je to celé stelesnené, sú veľké a myslím si, že Slovensko má ten potenciál byť úspešnou krajinou. A my sme veľmi odhodlaní Slovensko to úspešnou krajinou spraviť.
My sme vlastne plánovali túto diskusiu k plánu obnovy. Naozaj, keby sme to chceli, tak to takto nenačasujeme. Vy o 15.30 alebo 16.30, ak sa nemýlim, idete za pani prezidentkou a prinesiete jej ucelenú svoju vládu, zoznam aj nových ministrov. Viete teda, kto už bude aj nový minister zdravotníctva, predpokladám. Viete nám ho aj povedať?
Radšej by som teda prvýkrát to oznámil pani prezidentke, takže ak dovolíte, by som si to teraz nechal a najprv sa porozprávam s pani prezidentkou a potom budeme aj samozrejme všetko verejne komunikovať. Dnes sa ideme práve porozprávať aj o tom postupe, ako teda bude to načasovanie z hľadiska ďalších dní.
Vysielame na našom markizackom webe tvnoviny.sk. Vy samozrejme môžete posielať aj na Slido otázky, ktoré sa tu potom aktuálne budem mojich hostí pýtať. Pán Mikloš, čo hovoríte na túto politickú rošadu a aj na rozhodnutie, že Igor Matovič chce byť ministrom financií?
No, na jednej strane hovorím, že chvála Bohu, že už je teda po tom mesiaci krízy. Zároveň hovorím, že dúfam, že pán Heger ako konsenzuálny človek a človek, na ktorom sa zhodli vlastne všetky tie strany, ktoré boli v konflikte, zvládne tú situáciu a veľmi mu držím palce a želám do tej určite ťažkej pozície všetko. Ďakujem, dobre, veľa síl, energie. Na druhej strane mám pocit, že nejaký titulok som čítal dnes jedného článku, ktorý bol, že po strasti plnej mesačnej kríze sme sa dostali z bodu A do bodu A. Čiže samozrejme nie úplne, budeme mať nového premiéra. Ale až tak veľa sa v zásade nezmení, najmä preto, že Igor Matovič ostane najvplyvnejším politickým človekom v tej vláde a vládnej koalícii ako predseda najsilnejšej strany. A aj preto, že Igor Matovič nejde do ľahšej pozície. Ministerstvo financií, predpokladám, že bude aj pod predsedom vlády, ano. Takže bude musieť konsolidovať verejné financie po náraste deficitu, ktorý teraz logicky zažívame v krízovom období, čo nebude ľahké. Bude zodpovedný za plán obnovy, teda za veľký objem reforiem a investícií, ktoré bude musieť koordinovať. Čiže v tomto zmysle si myslím, že tie problémy nie sú zažehnané, pretože ak verím a dúfam, že ak najmä Igor Matovič zmení spôsob svojho fungovania, tak to môže byť nová kvalita a môžeme mať naozaj akcieschopnú vládu a vládu, ktorá urobí všetko, čo treba. Po tom roku skúsenosti, ale musím povedať, že som zároveň trošku skeptický.
Možno krátučko aj vy skúste zareagovať minimálne na tú pozíciu ministra financií, keďže ste aj z takého podnikateľského prostredia a naozaj riešite financie. Či je to taká voľba, ktorá upokojí túto situáciu?
Tak ako povedal aj pán Mikloš, v podstate minister financií je vždy taká šedá eminencia vlády, pretože drží pod sebou tú štátnu pokladnicu, tú štátnu kasu a veľmi veľa rozhodnutí, zmien a reforiem a vývoja rozpočtu štátneho aj verejnej správy záleží práve na ňom a na jeho prístupe. Takže ak sa už teda udiala zmena týmto spôsobom, tak určite asi najlepšia alternatíva je práve to, že z ministra financií sa pán Heger teda uchádza a pravdepodobne teraz sa aj stane predsedom vlády, pretože naozaj cez tie peniaze je prehľad naozaj vo všetkých tých jednotlivých súčastiach fungovania vlády a štátu ako takého. Určite veľkej časti verejnosti odláhlo, pretože tá situácia už bola trochu dlhšia, ako by asi mala byť, ale pokiaľ sa veci vydiskutovali, vyjasnili a verím tomu, že sa využil čas nielen na personálne vyjasnenie, ale aj na smerovanie a možno aj na dokončenie a schválenie toho dôležitého dokumentu plánu obnovy, tak keď to malo toľko trvať, tak to možno aj stalo za to.
Tak, pán Stadler, iba krátučko, aby sme mohli ísť k tomu plánu obnovy. Vy to vnímate ako problematické rozhodnutie? Pretože ministerstvo financií je skutočne kľúčové ministerstvo, musí ten minister hľadať podporu, musí komunikovať s každým rezortom, rozdáva peniaze a škrta peniaze.
Určite
áno.
Tak si predstavme túto pozíciu, vy ste ju zažili, je to asi náročné, pán Heger, že to vyžaduje možno také konsenzuálnejšie osobnostné kvality.
Tak ako povedal pán Mikloš, áno, ten rezort je veľmi exponovaný, pretože musí komunikovať so všetkými rezortami, je v úzkom kontakte, tak ja som rád z hľadiska skúseností, že som mohol veľmi úzko nazrieť do kuchyne každého rezortu, a o to viac zužitkovať to nazretie aj pri tom pláne obnovy, pretože tie reformy naozaj tam máme týkajúce sa každého rezortu. A ak aj niektoré nie sú v pláne obnovy, tak vieme, že sú pripravené z hľadiska programového vyhlásenia vlády. Ale tu chcem povedať, že zase veľmi dôležitá je tá spojka premiéra minister financií, lebo ten premiér riadi ten štát práve cez aj ministerstvo financií, pretože to sú zdroje a toto je vec, ktorú sme videli aj vlastne na tandeme, keď bol ešte pán Mikloš ministrom financií a videli sme, že to veľmi dobre funguje a ja keď som aj veľakrát sa rozprával, tak vlastne som sa učil zo skúsenosti pána Mikloša. Čiže ja s Igorom Matovičom mám veľmi dobrý vzťah a verím tomu, že tento tandem bude pokračovať na to, aby sme naozaj tie reformy mohli zrealizovať a posunúť Slovensko. Viem, že jemu na Slovensku veľmi záleží aj ten krok, vlastne to gesto, ktoré včera urobil, bolo práve preto, že Slovensko je pre neho na prvom mieste. Dokazuje to roky a dokázal to aj včera a môžem povedať, že ja teda sa na tú spoluprácu teším.
Aby som vám nezobrala odpoveď na tú moju otázku krátučko a poďme k plánu obnovy.
Určite, ja držím palce. Dokonca som dostal veľmi pozitívnu spätnú väzbu od ľudí, ktorých poznám a pracujú na rezorte financií. Ja si myslím, že to je všetko o tom líderstve. Čiže taký mám aj ja osobný pocit, že môžete byť ten správny líder, ktorý sa vie dobre vyjadrovať, dobre komunikovať ľuďom a to je to najdôležitejšie. Takže držím palce.
Ďakujem pekne.
Tak poďme na plán obnovy, ktorý naozaj mimoriadne dôležitý a žiaľ zaniká v tejto vládnej kríze, ktorá verme, že sa teda už nejakým spôsobom vyriešila. Prišla aj jedna zaujímavá otázka a to ma naozaj zaujíma, či si plán obnovy zoberiete aj vy pod svoju gestiu, alebo kto ho vlastne teda bude spravovať, alebo zostane na ministerstve financií, nech sa páči. Ak si dáte pani ešte kávu aj vy, tak
ďakujem.
Pokojne. Tak, alebo to teda zoberie Igor Matovič pod seba.
Úprimne, túto otázku sme ešte neriešili, pretože naozaj včera podvečer prišlo vlastne k tomu rozhodnutiu. Ja som išiel rokovať, teda vyžiadať si podporu koaličných strán. Som vďačný, že som ju dostal. Bolo ráno, kopec agendy aj na ministerstve financií, aj na ministerstve zdravotníctva, ktoré teraz zastupujem. Takže tej agendy bolo veľa, čiže o tomto sme sa ešte nerozprávali, ale tú dôležitú vec, čo chcem povedať, je, že si opäť, je to tandem, aj pri tom pláne obnovy ja som veľa vecí veľmi podrobne konzultoval s pánom premiérom Igorom Matovičom, čiže ten dokument má aj jeho veľký vhľad a teraz z hľadiska tej implementácie, keď ste aj povedali, že možno teraz sa o ňom trošku menej hovorilo, to až tak nevadí, pretože o ňom sa musí odteraz hovoriť najbližších 5 rokov. To je to dôležité, pretože na to, aby sa stal, sa musí naozaj všetko to implementovať a to bude veľmi veľa práce a aj veľmi veľa rečí tým pádom. Čiže v tomto momente to doriešime. Je isté, a ja teda určite aj ako človek, ktorý bol pri tom zrode, že toto je srdcová záležitosť moja, ale ako to vecne uchopíme, to sa dohodneme, ja v tom vidím naozaj opäť tú silu toho tandemu.
Sú to veľké peniaze za veľké reformy. Vy ste povedali, že plán obnovy z vašej dielne sľubuje zvýšenie životnej úrovne na 92% priemeru únie do roku 2030. To znie, ako by ste naozaj mali v rukách zázračný prútik. Zatiaľ tu vidíme iba veľkú knihu, hrubú. Skutočne ste, pani, presvedčení, že toto sa dá zrealizovať, že sa pohneme milovými krokmi dopredu? Poprosím teraz pána Mikloša, aby sme to trošku rozdelili, tú diskusiu.
Ja si myslím, ale to si len myslím, to neviem, či pán minister, zatiaľ minister potvrdil, alebo vyvráti, ale ja si myslím, že tam sa nemyslelo celkom životnú úroveň, ale skôr ekonomickú úroveň HDP na obyvateľa, lebo keby sme išli do životnej úrovne, tak tá životná úroveň vždy ide s istým oneskorením za tým, za tou ekonomickou úrovňou, čiže ja si myslím, že keď sa pýtate konkrétne na to, že či sa dá dosiahnuť 92% na úroveň priemeru EÚ, tak si myslím, že nedá, životnej úrovne. Dá sa dosiahnuť 92% na ekonomická úroveň hrubom domácom produkte na obyvateľa, ale na to, aby sa to dosiahlo, to bude nesmierne, nesmierne náročná výzva. Treba vidieť, že dnes sme na 74%, ak sa nemýlim.
A presne, tu mám to číslo.
Za tých 9 rokov sa dostať zo 74 na 92% je nesmierne náročná výzva, pretože si treba uvedomiť, že my to neporovnávame k stojacemu cieľu, ale k pohybujúcemu sa cieľu. Všetky ostatné krajiny robia reformy, všetky ostatné krajiny mimochodom pripravujú svoje fondy obnovy, dostávajú peniaze, pripravujú svoje reformy. Čiže aj ten priemer bude rásť, aj ostatní majú ambíciu rásť. A my keď sa chceme výrazne priblížiť ku všetkým, ktorí rastú, tak musíme rásť o mnoho rýchlejšie ako rastú oni. Na to, aby sme rastli o mnoho rýchlejšie ako rastú oni, to by musel byť teda iný reformný uragán a ja by som bol šťastný, keby k tomu došlo. Ten materiál je dobrým východiskom k tomu, ale bude veľmi náročné, aby sa to aj zrealizovalo. A napríklad, keď hovoríme o tej dnešnej rošáde, výmene a o tej politickej kríze, ktorú sme tu mesiac mali, tak celkom určite absolútne nevyhnutným, aj keď nie postačujúcim predpokladom na to, aby sa táto náročná výzva naplnila, by bolo, že tá vláda by musela fungovať úplne, ale úplne inak, ako fungovala terajšia vláda za posledný rok.
Pán Berkeš, nová Európa, teda aj Slovensko, má byť podľa tohto plánu zelenšie, digitálnejšie a odolnejšie. Hovoríme tu o percentách, vy žijete aj taký ten bežný, reálny, ekonomický život. Je dostatočne ambiciózny tento plán podľa vás, že dokáže naozaj zmeniť tie bežné životy Slovákov?
Ja myslím, že v zásade ten plán obnovy sa riadi aj nejakými rámcami, ktoré boli dané Európskou komisiou, koľko percent by malo ísť do tej zelenej inovatívnej ekonomiky a koľko potom do tých ostatných oblastí, ako je vzdelávanie, ako je životná úroveň, alebo teda efektivita štátu, veda, výskum. To sú všetko na sebe nadväzujúce komponenty. Netreba však zabúdať, že toto nie je jediná oblasť alebo jediný zdroj prostriedkov, ktoré majú slúžiť na to, aby sa to Slovensko pohlo opäť a z toho zaostávania, ktoré tu máme teda za tú ostatnú dekádu v porovnaní s tým priemerom Európy, aby sme sa opäť dostali dopredu a dopracovali sa. Či už to bude 89 alebo 92%, na každý pád je to ambiciózne a bude úspech, ak sa posunieme, aj keby to bolo len o 1 percentuálny bod ročne. Ale máme tu zdroje, ako sú ešte európske fondy, máme zdroje samozrejme vlastného rozpočtu alebo investície z rozpočtu, takže ten objem prostriedkov je možno 2,5 až 3 násobne väčší, ktorý by sa mal do reforiem a investícií pretaviť. Veľmi záleží na tom, ako bude politicky vnímaný, pretože tie ciele presahujú jedno volebné obdobie. Regulérne sa dostávame do 3. 4. volebného obdobia, kde si to budú musieť všetky politické garnitúry osvojiť. A v tom ja vidím osobne najväčšiu výzvu, aby takto vnímaný proreformne program a plán obnovy a odolnosti bol aj inými stranami, respektíve inými politickými zoskupeniami budúcnosti rovnako vnímaný.
Máme tu budúceho premiéra. Vy máte teda tú základnú politickú podporu v koalícii. Vieme, že myslím okolo 14. apríla to už má ísť na vládu. Je tam okolo 400 pripomienok, ak sa nemýlim.
2444.
Už dve je, tak to je naozaj ešte väčšie ako táto kniha, s ktorou chodíte. Takže Máte podporu koalícii?
Áno, v koalícii samozrejme, však ten dokument vznikal na pôde koalície.
Aj na všetky aj tie pripomienky, ktoré vznikli?
No tie pripomienky, tak tam je, jednak treba si povedať, že je tam nejaká verejnosť, sú tam aj rezorty a podobne, ale ja si myslím, tým, že vlastne to bol konsenzuálny dokument aj z hľadiska koalície, tak aj tie rezorty samozrejme vždy na tej technickej úrovni tí úradníci napíšu, ale on je na koaličnej úrovni odladený. Aj z hľadiska tej parametrickej, pretože my sme to stavali na základe tých analytických podkladov, ktoré sme robili ešte v lete, takže preto ja si myslím, že tie pripomienky vyriešime pomerne rýchlo, nevidím v tom nejaký problém a dôležité je sa naozaj pohnúť a začať orať tú, by som povedal, dôležitú brázdu, pretože keď sa pozrieme na to široké spektrum, tak tu je garnitúra dnes s veľmi silným mandátom, ktorá je proreformná. Mali sme tu dve strany, ktoré boli predtým jedna strana a vďaka ním sme Slovensko stagnovalo.
Že... Len aby ste vy vydržali, pán Heger, viete, to že je, čo samozrejme, platí dnes, možno zajtra už nebude, čiže aj takú máme skúsenosť.
Dúfajme, že nie zajtra,
vládou,
ale
ktorej chápem. Ste súčasťou. No ide Veľká noc, takže tam sú prirodzene, je tam voľná, ale dovtedy už možno budete aj premiér. A skrátka ide o to, či dokážete nájsť tú politickú, ani nie podporu, ale že či sa udrží vládna koalícia natoľko, aby ste to dokázali realizovať.
Pozrite, tak ako bolo povedané, ten dokument nie len na tie najbližšie 3 roky, on je na dlhšie, ale ja verím v to, že to, ako je nastavený, je nastavený naozaj najlepšie, ako sa dalo. Z hľadiska budúcnosti Slovenska, že postaví Slovensko na tú trajektóriu najlepšiu, ako je možné, prihliadnúť na všetky tie okolnosti, v ktorých sa nachádzame. A teraz bude samozrejme na novej politickej garnitúri v tých ďalších voľbách, dúfam, že v roku 2024, aby sa rozhodlo, v akom tom bude pokračovať. Ale vieme, že tie proreformné strany sú dnes v koalícii. Čiže ak aj tie budú súčasťou budúcej garnitúry, nemajú dôvod nepokračovať. A vieme, že tie, ktoré sú dnes v opozícii, tie reformy a priori nikdy nerobili, takže áno, tam asi nebude nejaký záujem v tom pokračovať, ale to by bola tragédia pre Slovensko, lebo vieme, čo nám spôsobilo a prečo sa dnes nachádzame na tej úrovni, aké sa nachádzame, lebo sa tu 10 rokov spalo. Tu sa naozaj Slovensko spalo. Z hľadiska, my sme sa začali vzdialovať tým krajinám, ktoré nám pred nami bežali, tak my sme spomalili, až sme sa im začali vzdialovať. A toto chceme zvrátiť práve týmto plánom. A je to dôležité, čo treba povedať, tá skúsenosť zo začiatku tohto tisícročia hovorí, že práve tie reformy sú ten hybný motor, že vy keď ste reformovali, vy ste nemali na to zdroje a napriek tomu táto prvá dekáda bola prudkého dobiehania. A
teraz
toto by sme
máme
chceli,
možno až príliš zdrojov, či ich vôbec my dokážeme nejakým spôsobom využiť.
To bude druhá výzva.
Pretože sú tu naozaj aj eurofondy, štátny rozpočet a tak ďalej. Ale tak to je presne výzva na to, aby ste si napísali dobrý plán. Ten váš plán obnovy má také piliere, hlavné zdravotníctvo, školstvo, digitalizácia, zelená obnova a inovatívnosť. Pán Stadler, vy ste mladý človek. Čo je teda také kľúčové, aby sme sa možno nerozprávali iba v takých, viete, všeobecných veciach. Školstvo. Ja neviem, čo tam teda potrebujeme? Mladí ľudia, aby sa inak vzdelávali, alebo ako sa tie peniaze konkrétne dostanú tam, kde majú ísť, kde majú zlepšiť tú životnú úroveň?
To ste správne povedali, ľudia. Podľa mňa ľudia sú absolútne alfa omega toho celého, aby sme vedeli naplniť v podstate ten plán obnovy, lebo je to veľmi robustná vec. Čiže tam je extrémne potrebné, aby sa dokázalo spojiť to, že tí mladí ľudia, alebo ľudia, ktorí budú v podstate mladí, ale schopní ľudia, ktorí budú v tom týme pláne obnovy, aby vedeli samozrejme tie veci implementovať. A tam je veľmi dôležité, aby sme vedeli spájať tzv. Hard skills a soft skills, čiže ľudí, ktorí sú odborní technici, tu súhlasíme s pánom Miklošom, ktorý v článku nedávno napísal, že síce plán obnovy je dobre napísaný, len aby to nebolo len o tom, že ho napísali technokrati, odborní ľudia, ale aby za tým boli aj ľudia, ktorí dokážu naozaj tie veci dať do tej praxe. A tam už sa potom naozaj bavíme o tom, že nastavenie dobrých procesov, dizajnovanie tých procesov, aby naozaj sme vedeli už ísť do tých detailov, rozmeniť to na drobné a vedeli presne špecifikovať vlastne, že čo je potrebné z toho plánu obnovy a akým spôsobom dostať do tej reality.
A čo podľa vás je také kľúčové, pán Mikloš, v ňom?
No kľúčový bude práve ten politický manažment, pretože ten dokument je napísaný dobre. Samozrejme, môžeme diskutovať, či tam niečo nechýba, či má byť, či tam je, nie je tam, malo tam byť. Samo ministerstvo argumentuje a má to istú logiku, že keď tam nie je, dajme tomu, kultúra alebo do vedy tam ide málo peňazí, že okrem tých 6 miliard ešte je tu 9 miliard zo starého programového obdobia, 13 miliard z nového.
A že neprídu skrátka tie
čiže,
iné
čiže ako peniaze nie sú problém, dokonca peniaze môžu byť problém z toho titulu, že ich je príliš veľa na to, aby boli minuté efektívne. A tu chcem zdôrazniť to, čo aj spomenul pán minister teraz, že primárne totiž nemá ísť o peniaze. My sme nemali žiadne navyše peniaze v rokoch 2008-2006, ale najmä 2002-2006. Ale práve reformami, čiže zmenou spôsobu fungovania toho systému, sme dosiahli vysoký ekonomický rast, o čo vlastne ide aj teraz. Čiže teraz máme peniaze, čo je fajn. Zároveň ale bude veľmi dôležité zmeniť spôsob fungovania systému, pretože ten sa nemenil dlho, dokonca sa často menil k horšiemu a to je dôvod toho nášho zaostávania. No ale by som to povedal, aby som to ilustroval na konkrétnej veci nejaké. Čo myslím tým politickým manažmentom? Politickým manažmentom myslím napríklad to, že tento materiál veľmi správne hovorí, on totiž je už aj konkrétny. On už má konkrétne ciele, konkrétne nástroje, tam sa volajú milníky.
Aj termíny dokonca.
A termíny a zodpovedných, ktorí hovorí, kedy čo treba v tých priebehu tých najbližších 4 či 5 rokov urobiť. A zároveň má tam veľmi zaujímavú kolónku rizika. Keď si pozrite tie rizika tých cieľov a milníkov je vyše 200, ale keď si pozriete tie rizika, tak v značnej časti z nich, asi v 150 zhruba, sú definované rizika typu nedostatočná politická vôľa, nedostatočná zhoda aktérov, predĺžovanie legislatívneho procesu, problémy s verejným obstarávaním a tak ďalej. A toto sú tie najdôležitejšie. No tieto rizika sa nedajú prekonať inak ako dobrým, efektívnym politickým manažmentom týchto zmien. A teraz, aby som bol konkrétny. Tie peniaze môžu byť aj problém v tom, že my keď to narátame všetko, koľko tých peňazí vlastne bude, tak to neviem, či nie, by sú 40 miliard, keď do toho zarátame aj tie... A my sme doteraz boli schopní za tých neschopných dvoch vlád smeru 1, smeru 2, čerpať okolo 1 miliardy ročne z eurofondovej.
Takže je to nevydaná situácia, že peniaze na nás doslova sa sypú a čo s nimi my urobíme?
To súvisí napríklad s tým verejným obstarávaním. A napríklad dobrý politický manažment reformy, jedna z tých kľúčových reform, ktorá bude, bude reforma systému verejného obstarávania. A teraz keď sa pozrieme na to, akým spôsobom sa manažuje táto reforma posledný rok, keď sa nekomunikuje tá zmena, keď proti tej zmene je nielen úrad pre verejné obstarávanie, ale všetky samosprávy, ktoré by v tom mali hrať kľúčovú rolu, tak vidíme, že no takto to asi nepôjde.
Áno, tam je veľmi veľa vecí, ktoré musia byť zmenené, aby sa to dokázalo implementovať, samozrejme, X.
No, veď práve z tých 200 je 150 takto riskantných. Čiže to vyžaduje neuveriteľne cieľavedomú vládu, neuveriteľne dobrý politický manažment, ale aj akcieschopnosť, komunikáciu a jednotu tej vlády.
Zosobňuje to pán Heger v sebe, že to môže dokázať?
Pán Heger určite áno. Nevyhnutná, len neviem, či postačujúca podmienka, pretože na to musí byť akcieschopná celá vláda, musí tam byť vzťahy v tom zmysle, že dobre, druhá Dzurindová vláda bola prečo najreformnejšou vládou, pretože tam bola silná vôľa, ochota a odvaha robiť tie reformy a aj zhoda, politická zhoda na tom, že dobre, boli rozdiely medzi KDH a áno, čo sa týka nejakých kultúrno-etických vecí, ale na týchto reformách sme sa zhodli a išli sme spoločne do toho. Čiže ja sa obávam najviac toho, že tento ambiciózny a v princípe správny plán reforiem a podopretých investíciami a veľkým objemom peňazí už nebude odbornou záležitosťou a bude politickou záležitosťou. A toho politického manažmentu, najmä v súvislosti s tým, čo sa tu dialo v poslednom období, tak to bude kľúčový predpoklad na to, aby sa to podarilo.
Pán Heger, môžete zareagovať, ale poďme na tú daňovú reformu, ktorá je tiež súčasťou vlastne tohto plánu obnovy, pretože naozaj by aj ľudia, ktorí toto sledujú, mali nejakú predstavu. To sú zmeny, ktoré by sme mali urobiť, aby sme dostali tieto peniaze. To sú vlastne reformy za peniaze, alebo peniaze za reformy, čiže my sme naozaj nútení, aby sme boli trošku zelenší, nie trošku, ale o dosť, aby sme boli digitálnejší, inovatívnejší, spôsobilejší, jednoducho sa pohybovať v tomto modernom priestore. Preto sa pýtam aj na tú daňovú reformu, pretože tam zase zaznelo viaceré nuancy, napríklad majetkové dane a tak ďalej. Skúsme si to teda vysvetliť. Vy hovoríte, že sa znížia dane na strane práce, tak aby ľudia dostali viac peňazí na výplate, aby sme boli konkrétni. Na strane druhej sa hovorí o tom dramatickom zvýšení dane z nehnuteľnosti. Ako tomu teda ľudia majú rozumieť? Na jednej strane dostanú niečo a na druhej strane im to zoberiete?
Dôležité je, že pekne si to povedať, že sa hovorí. Teda my za ministerstvo financií určite nehovoríme o nejakom dramatickom zvýšení daní z nehnuteľnosti. Som to musel viackrát trošku tak korigovať, lebo až som to nazval, že hoax, lebo tu začalo panika, šíri niekto paniku a strach u ľudí, čo bolo úplne nezmyselné. Cieľom takto, tá daňová odvodová reforma potrebuje byť rozpočtovo neutrálna, čo je prirodzené. A teraz ide o to, že my chceme zatraktívniť prácu, chceme zatraktívniť aj to investičné prostredie na Slovensku a preto dlhé roky nám poukazuje OECD na to, že urobte niečo teda na strane práve tej daňovo-odvodovej časti tej reformy. A toto je cieľ. No a ono je to prirodzenie, že keď tu sa dohodneme politicky na nejakých parametroch, tak vieme nakalkulovať, bude to 500 miliónov ročne, bude to 600 miliónov. Ono samozrejme, to je statický vplyv v danom momente a dynamicky sa potom odhaduje, prognozuje, ale ten neviete úplne odhadnúť. Ale veríme, že práve to, že tuto sa to uvoľní, tak to spôsobí rozmach, keď to poviem tak asi to najlepšie slovo, že rozmach tej ekonomiky z hľadiska nových investícií a z hľadiska tých investícií hlavne s pridanou hodnotou. My chceme, preto to musí z ruka ruka aj vzdelávaním, pretože my chceme tých ľudí vzdelávať tak, aby na ten pracovný trh jednak prišli pripravení, ale aby prišli pripravení aj do nových odvetví, ktoré budú s tou pridanou hodnotou, aby tá práca tu bola kvalitnejšie ohodnotená, čo je opäť zase len benefit pre ľudí. To treba, myslím, že ľuďom vysvetľovať, aby sa toho nebáli, lebo reforma niekedy ako prináša strach. Áno, zo zmeny má každý strach, ale toto sú zmeny, ktoré majú Slovensko posunúť do vyspelejšej krajiny. Kto by nechcel žiť vo vyspelejšej krajine? Takže áno, tá cesta tu bude, ale je to cesta k lepšiemu životu, aj keď teda to je samozrejme náročná cesta hlavne z toho politického pohľadu. A potom sa to kompenzuje na strane majetkových daní a spotrebných daní, prirodzene.
Ale takto výrazne, ako je to napríklad napísané aj
nie,
v tomto pláne?
Tam to tak nie je napísané. Práve to je to, čo hovorím, že tam to tak nie je napísané. To bola misinterpretácia.
Tak priblížiť sa k iným krajinám?
Nie. Tam bolo povedané, že tá deklarácia je v tom, že priemer Európskej únie je takýto, ale my nehovoríme, že teraz my sa na neho potrebujeme dostať. My len hovoríme, že tu bude nejaký výpadok a ten treba teraz kompenzovať. A kompenzujeme ho spotrebnými daňami, majetkovými. Ako napríklad aj tá daň z nehnuteľnosti, treba si uvedomiť, že to je najnáročnejšia daň z hľadiska zavedenia, lebo je technicky veľmi náročná.
A vy už máte nejakú metodiku, podľa ktorej by ste postupovali?
Tých metodík je viacero,
ale konkrétne, lebo zatiaľ sa hovorí, že nie je presná metodika.
Preto to ani nechceme komunikovať, lebo poprvé nie je žiadna dohoda, ešte v rámci koalície nebol priestor na to, aby sme sa dohodli na konkrétne parametroch. A tá diskusia je není potom hodnotná, keď nemáte normálne konkrétny návrh. Potom o konkrétnom návrhu sa dá rozprávať. Toto ešte zatiaľ neprebehlo v rámci koalície a tie metodiky, hovorím, je viacero metodik, ako to robiť, ale všetky sú náročné. Čiže dosiahnuť to, aby tá metodika bola spravodlivá, aby naozaj nikoho netrestala, a preto som aj povedal, že my budeme veľmi silno prihľadať na ten sociálny rozmer a dá sa to vyriešiť.
Že to bude kvázi taká daň z luxusu, pán Bakeš, vy čo tieto daňovo-odvodové reformy očakávate od vlády?
Ja myslím, že bolo správne povedané, že znížením ceny práce môžeme byť oveľa atraktívnejší pre nové investície a nových investorov, ktorých naozaj Slovensko potrebuje. To je tá jedna stránka mince, aby sme boli konkurencieschopní. Na druhej strane vieme, že sme po tej významnej daňovej reforme z úvodu tohto tisícročia, ktorá nás dostala do popredia týchto stredoeurópskych krajín, čo sa týka atraktivity a investícií, sa dnes ten daňový, by som povedal, ten mix, alebo celý tá daňová politika u nás je veľmi neprehľadná, je veľmi zložitá.
Čiže takže by ste skôr zastanca tej rovnej dane, ktorú zaviedol napríklad, teda využijem tu, že je tu pán Mikloš, ktorý bol jej strojca, že toto je z vášho uhla
určite,
pohľadu zrozumiteľnejšie a priateľnejšie?
Určite to bol dobrý krok, pretože naozaj je veľmi neprehľadný dnešný daňový systém. A okrem toho sme sa stali dnes, čo sa týka aspoň napríklad daní z podnikania, alebo teda daní zo zisku, v krajinách V4 sme najmenej atraktívni, v porovnaní dokonca možno aj s krajinami z Balkánu. Takže jednoducho investori budú vyhľadávať také regióny, kde bude tá situácia pre nich najpriaznivejšia. Je to tak. A na druhej strane možno, čo sa týka povedzme dane z nehnuteľnosti, je dôležité asi vedieť odkomunikovať, čo ľudia dostanú za túto daň, pretože dnes si povedzme otvorene, to každý nejak poctivo zaplatí, dostane výber, či je to 50 centov euro na meter štvorcový, ale nevidí nejakú pridanú hodnotu, prečo už zo zdaneného majetku, zo zdaneného príjmu, čo nadobudol, má opäť ešte platiť ďalšie dane. Dôležité to vedieť aj odkomunikovať ľuďom a verejnosti a možno aj trochu nastaviť citlivejší ten nábeh, že by nemusel byť až taký skokovitý, ako bolo pôvodne uvažené. Ale myslím, že ministerstvo financí povedalo, že to je trošku na dlhšiu trať, nie je to na dlhšie.
Áno, že to trojfázové, že to nie je nemilím, také že to pôjde postupne.
A posledne, ak by som ešte zareagoval, to, čo hovoril aj pán Mikloš, áno, všetci sa zhodujeme v tom, že bude dôležité si politicky osvojiť všetky tie zmeny a reformy, ktoré tu sú, ale jedna vec je tiež veľmi dôležitá. Môže byť veľmi dobrá myšlienka, koncept, cieľ, ale dôležité, aby aj na strane štátnej správy alebo verejnej správy bola vždy vôľa dobre komunikovať aj jednak so súčasťami tripartity, zvlášť ale podnikateľmi. Podnikateľská sféra vytvára hodnotu, zamestnáva 80% zamestnancov, platí dane, či už z príjmu, platí dane odvody, odvodové a tak ďalej. Takže je dôležité, aby tu bola súhra aj s podnikateľskou vrstvou, lebo podnikateľská vrstva je veľmi naklonená rovnako tomuto plánu. Čo trochu možno sme nevideli v tom priestore tú plnohodnotnú komunikáciu pri príprave toho materiálu. Ja však verím v to, že tak ako sú tam rámce na jednotlivé kapitoly, ktoré sú naozaj veľké rámcovo, alebo tých 18 podkapitol, tak je tam priestor ešte komunikovať s podnikateľskou sférou, so sférou zamestnávateľov, aby sa tam naozaj našli potom v tých jednotlivých oblastiach aj dobré myšlienky a dobre mienené rady zo strany podnikateľskej obce.
Nemôžeme samozrejme zabúdať na to, v akom čase žijeme. Hovoríme, že je tu veľa, veľa peňazí k dispozícii, ale my sme na vrchole pandémie, kedy ľudia naozaj majú vážne existenčné problémy. Očakávali by ste, že vlastne čas možno týchto peňazí bude, ja neviem, to pomenovať ponúknutá alebo realizovaná aj na post-covidové obdobie pre týchto ľudí, ktorí to najviac potrebujú?
Tak určite áno. Ako v zásade ja si myslím, že ešte všetky tie dopady tej pandémie sa ukážu. Čiže ešte ich nevieme ani presne všetky identifikovať a postupne sa budú ukazovať v tom čase. A asi nikto by nepovedal, že nie, ale dôležité je podľa mňa v rámci toho, ja nadviažem na tú podnikateľské prostredie, pretože sme z neho, tak je dôležité, aby dobre fungovala verejná správa. Čiže keď bude dobre fungovať verejná správa a bude dobre nastavený štátny systém, tak potom to umožní, aby tie podnikateľské subjekty sa vedeli dobre rozvíjať a hlavne tie, ktoré robia solidný biznis. Čiže je to taká win-win situácia, ako náhle budú mať kvalitné firmy, dobre podnikateľské zázemie, budú sa vedieť oprieť o ten verejný sektor, tak tým pádom budú vedieť tie kvalitné služby ponúkať a potom tým pádom aj zákazníci budú sa cítiť bezpečne.
Môžete zareagovať a pôjdeme na nejaké otázky.
Možno vysvetlil, lebo táto otázka áno vyvstáva a pýtajú sa ľudia, že tak prečo z toho plánu obnovy okamžite nenalejete do ekonomiky teraz, ja neviem, 500 miliónov alebo miliardu alebo 2 miliardy. Toto nie je možné. Európska komisia jasne pomenovala tie nástroje a vznikol tzv. Nástroj, že REACT-EU, čiže akože reakcia Európskej únie, a tam Slovensko dostalo 780 miliónov, ktoré môže použiť v tej okamžitej následnosti na tie post-covidové okamžité následky. Ale plán obnovy sa volá recovery, čiže naozaj obnovy, a z hľadiska Európskej komisie ten čas beží trošku inak. Pre nich naozaj chvíľa je niekoľko mesiacov a taký normálny čas je niekoľko rokov. Preto to nastavili na 5 rokov a má to byť z hľadiska celého priestoru Európskej únie práve to reformné ťaženie. Lebo vidíme, čo sa dialo aj mnohé roky, že niektoré krajiny naozaj stagnovali, jak my, a niektoré boli moc popredu. A tá veľká debata, ktorá sa diala pár týždňov práve na tej úrovni ministrov financií, bola, že no dobre, ale keď máme toľko peňazí teraz si požičať Európska únia, tak ale oni nesmú byť minuté. Oni musia byť investované. A preto chceme vidieť aj u tých krajín, ktoré mali problém s reformami, že tie reformy teda budú robiť. A reformu neurobíte z večera do rana a hlavne ju neimplementujete v priebehu pol roka. Takže preto vlastne ten plán obnovy nie je nastavený tak, aby sa teraz najbližšieho pol roka, rok minula miliarda na okamžité opatrenia. To je vyslovene zakázané. To sme vyslovene na túto tému diskutovali. A preto je to naviazané skôr na investície súvisiace s tými reformami. A toto je možno ten rozdiel.
Možno, ak by som mohol ešte doplniť len jednou vetou, že dôležité sa možno už aj dnes zamýšľať nad tým, že tie prostriedky bude treba niekedy aj vrátiť v nejakom horizonte. Samozrejme, on je dosť dlhý a tie investície do reforiem by mali priniesť ako každá investícia, aj svoju návratnosť, aby bolo potom, aby sme nenechali našim deťom alebo vnúčatám nejaké zbytočné dlhy, ktorými by sme tie peniaze možno spotrebovali.
Môžem ešte na príklade tej daňovej reformy povedať, v čom je problém, lebo na nej to krásne sa dá ilustrovať. My na jednej strane, lebo áno, zmyslom tej daňovej reformy, a pán Bakoš presne povedal, že ona napríklad zvýšenie dane z nehnuteľnosti nám ekonomiku nenaštartuje, ale zvýšenie dane z nehnuteľnosti nám umožní znížiť priame dane, čo už ekonomiku štartuje, len v čom je problém? Problém je v tom, že keď to bude len o malinko, tak to nebude mať ten efekt. A my sme si už na začiatku povedali, že my potrebujeme robiť viac reforiem ako iní, pretože zaostávame. A keď teda by som porovnal daňovú reformu, ktorú sme robili v roku 2003 a od roku 2004 začala fungovať, tak to bola proste zásadná reforma, ktorá prekopala všetko. A teraz ten politický problém, pán minister, je v tom, že odpor vyvoláva akákoľvek zmena a aj malá zmena vyvolá odpor. Preto by som skôr odporúčal robiť veľké zmeny, lebo odpor vyvolá aj malá zmena, aj malá veľká, ale malá vám neprinesie ten želaný efekt, kým veľká vám ho prinesie. Čo ale znamená, že samozrejme to treba aj dobre komunikovať, získať čo najviac spojencov, ale v konečnom dôsledku to urobiť napriek väčšinovému odporu. Pretože ten odpor tu bude. Zažili ste to pri tej dani z nehnuteľnosti a ten odpor tu bude vždy. A mimochodom, preto je strašne dôležitá aj jednota akcieschopnosť tej vlády, pretože ak sa vláda za to nepostaví ako celok, ak to celá vláda nekomunikuje ako potrebné, ak celá vláda nebojuje s populistami a s opozíciou, ktorí budú samozrejme proti tomu, tak neurobíte nič. Pretože malá zmena v dani z nehnuteľnosti vám umožní len malé zníženie priamých daní a nepovedie to k tomu efektu, ktorý všetci očakávajú.
A ja len pripomeniem, čo sme tu zažili s opatreniami.
Preto sú, presne tak, a preto hovorím, že tie reformy sú oveľa, oveľa väčší politický challenge ako odborný a preto tá akcieschopnosť, jednota, ale aj odvaha, mimochodom. Aj odvaha vlády ísť do toho a urobiť aj razantné zmeny, proti ktorým bude obrovský odpor. Veď my sme čelili referendu za odvolanie vlády, keď sme robili reformy a nebudem hovoriť, čo všetko tu Fico and Company stvárali. Ako strašili ľudia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj preto je tá odvaha, vôľa a jednota vlády v presadzovaní tých reform dôležitá a aj preto je dôležité, aby tie reformy boli zásadné.
Trúfate si aj na takúto naozaj veľkú reformu, ktorá bude vyžadovať veľkú odvahu aj potom, to je tá dôležitá súčasť otázky, aj potom, ako sme videli vlastne, ako sa vláda rozdelila pri opatreniach, že jedni teda chceli zatvárať, museli sme zatvárať, druhí chceli otvárať, nevedel vlastne na tom, v podstate ste aj politicky stroskotali najmä.
Určite si na to trúfame, pretože ten samotný plán obnovy je veľmi trúfalý dokument z tohto pohľadu, lebo tam je naozaj že veľmi veľa reforiem, ktoré teraz po tých koleniciach rozbehneme, tie jednotlivé vlaky, ktoré spolu budú ťažiť a prinesú, veríme, že Slovensko do tej úspešnej krajiny alebo medzi tie úspešné krajiny. Ale tak, ako to bolo povedané, podľa mňa kľúčová bude komunikácia najprv vo vnútri koalícii, čiže naozaj si to vykomunikovať, potom hľadať spojencov tých partnerov a samozrejme veľmi dôležitá bude tá komunikácia voči verejnosti, pretože v konečnom dôsledku tá reforma, alebo všetky tie reformy robíme preto, aby sme ľuďom priniesli lepší život na Slovensku. Toto musíme vedieť zdôrazňovať a musíme to vedieť aj vysvetliť. Samozrejme, budeme tu zápasiť s tou opozíciou, ale verím tomu,
len aby
že...
ste nezápasili aj s...
No, to chcem, to som si nechal ako poslednú oblasť. To som si nechal ako poslednú oblasť. A ono to súvisí s tým druhým alebo prvým bodom, že komunikácia v rámci koalícii, ale... Toto je práve, myslím si, že o tej atmosfére, tej pracovnej atmosfére. A vedieť aj povedať, ja som od začiatku aj hovoril, že aj pri tom boji s pandémiou, že my si musíme dobre povedať nejaký rámec, čo je únosný pre tých koaličných partnerov a potom toto forsirovať dopredu, aby sme v tom boji boli jednotní. Lebo naozaj na tom bojisku, keď sa rozdelíme vnútorne, no tak nás porazí aj malé dieťa, keď tak poviem. Takže ja verím tomu, že aj toto ponaučenie z tohto roka si berieme každý veľmi silno do toho pokračovania a toto nás, verím, že zocelilo tak, aby sme už toto memento neopakovali.
Poďme na otázky. Poprosím také kratšie odpovede, ktoré tri konkrétne veci by mali byť uplatnené ako prvé podľa plánu obnovy, pán minister?
Všimol som si tú otázku. Tam je dôležité, že ani nie je tak o to, že ktoré prvé, pretože každá tá svoja reforma má svoj timing a má svoje investície. Čiže my nechceme teraz povedať, že na jednu kolajnicu budeme púšťať postupne tie vlaky. Nie. Oni budú mať každý svoju kolaj a je dôležité, však tu je rezortov 14, čiže každý ten rezort musí pracovať a zároveň tu musí byť aj tá synchronizácia. Čiže ja by som to prirovnal také práci orchestru, kde áno, ten premiér bude ten kľúčový, lebo ten orchester vedie, ale toto bude naozaj veľmi, by som povedal, sofistikovaný spôsob tej implementácie, kde sa bude pracovať tak, ako to Slovensko už dlhé roky nezažilo.
Pán Mikloš, ktoré reformy je podľa vás dôležité stihnúť, dokončiť ešte v tomto volebnom období?
No, mne sa tam, musím povedať, v tej otázke veľmi nepáči slovo dokončiť, lebo tak, problém je v tom, a to je náš problém, jeden z hlavných dôvodov, prečo Slovensko je v takom zlom stave, v akom je, že sa robilo kampaňovite. Za jedných vlád sa urobia reformy, za druhých sa rušia, ale nerobí sa nič, alebo dokonca sa ešte rušia. Čiže reformy by mali byť permanentný proces zlepšovania podnikateľského prostredia, kvality verejnej správy, zdravotníctva, školstva a tak ďalej. Čo je najdôležitejšie, keď sa bavíme o tom, že ktoré sú tie najdôležitejšie, tak v zásade ja vždy hovorím zdravé udržateľné verejné financie, zlepšujúce podnikateľské prostredie, zlepšujúca kvalita verejných služieb a verejného sektora ako takého celého a všetko, čo súvisí so školstvom, vedou, výskumom, inováciami. Len problém je, že my musíme, a presne ako pán minister povedal, začať robiť čo najviac tých reforiem, pokračovať v nich, lebo najdôležitejší je ten kumulatívny efekt. A poviem to na krátkom príklade. Jedna z vecí, ktorá tam aj je, jeden z tých komponentov, je, ako prilákať a udržať talenty na Slovensko. To je krásny príklad toho, dnes strácame talenty aj vlastné. Nie, že nevieme prilákať iné. Tí najlepší študenti nám odchádzajú, značná časť z nich sa už nevracia. To je tak komplexná záležitosť. Na to, aby sa toto podarilo zmeniť, poprvé sa to nedá zmeniť za rok ani za dva, ale nedá sa to zmeniť, ak nezačneme razantne zmeniť nielen v kvalite vysokého školstva, ale vôbec v kvalite života, v imidži krajiny, vo všetkom, čo s tým súvisí. Čiže zásadne, keď sa ma aj pýtali, keď sme robili vlády za druhej reformy za druhej dôležitej vlády, že ktorá bola najdôležitejšia, vždy som odpovedal, najdôležitejšie boli všetky. To, že boli komplexné a že menili fungovanie celého toho systému.
Vždy som mala pocit, že školstvo a veda sú na akomsi chvoste záujmu aj v minulosti. Zdravotníctvo išlo teraz do popredia, najmä teda vďaka pandémii. A tu je aj ďalšia otázka, ktorá súvisí so školstvom. Pán Bakeš, akákoľvek zmena školstva nezmení jeho úroveň, ak sa razantne nezvýšia platy, ktoré udržia a pritiahnú ďalších kvalitných učiteľov. Kedy k tomu konečne dôjde, možno to není úplne otázka pre vás, ale súhlasíte aj s tým, lebo školstvo vždy sa tak nejak dáva rovná sa kvalitne zaplatený dobrý učiteľ.
Viete, treba rozlišovať medzi tými ekonomickými reformami a potom tými ostatnými reformami. Práve tie, ako je veda, výskum, vzdelávanie, lebo zdravotníctvo už je niekde tak napomedzi, medzi ekonomickými a tými ostatnými reformami, ktoré zlepšujú životnú, tú osobnú životnú úroveň, ktorú človek hneď pocíti. Samozrejme, čo sa týka vzdelávania, sú tu ambiciózne ciele, či už je to reforma, tá kurikulárna reforma ako taká obsahová, ale aj tá forma, ako by sa mala zmeniť, rovnako inkluzívne vzdelávanie. To sú témy, ktoré určite potrebujeme a to dokonca nie je, že na jedno, dve, tri volebné obdobie. To je generačná reforma, by som povedal, lebo to chceme investovať do detí, ktorí nás raz budú reprezentovať a preberú vládu tejto krajiny a riadenie ekonomiky, hospodárstva a veci. Určite aj o tom, v akých školách, za akých podmienok, s akými nástrojmi sa deti učia. Je to vyhľadávanie talentov a investovaním do ich osobného rozvoja, aby sme tie talenty vedeli jednak diagnostikovať, aby sme im vedeli aj mimorezortne dať nejaký priestor. Nemusí to byť len v rámci rozvoja, aj mimo, kde by mohli vzniknúť nejaké centra, ktoré by tie talenty podporovali. Určite je to aj motivácii učiteľov a tých, ktorí pracujú v tomto celom. Takže určite aj tam sa dajú vytvoriť nejaké tie vzdelanostné úrovne, ako kde by sa zvyšovala úroveň aj vnímania a schopnosť pre učiteľov a celý ten aparát, aby aj pre nich to bolo zaujímavé. Je naozaj pravda, medzi odmeňová priemerným platom učiteľa na Slovensku a priemerným platom učiteľa, teraz nehovorím vyjadrený v eurách, ale percentách nejakej tej priemernej mzde v západných krajinách je stále ešte nepomer. Takže ak chceme zmeniť túto stránku veci, to znamená mať lepšie vzdelanie, lepšie vzdelané deti, tak by sme mali asi pozerať aj na to, kto a za čo ich má vzdelávať.
A bude na toto dostatok peňazí?
No, plán obnovy rieši práve tú vonkajšiu infraštruktúru a tú vnútornú infraštruktúru, čiže jedna kurikulárna reforma, nové učebnice, nové spôsoby, digitalizácia, kvalitnejšie školy, kvalitnejšie prostredie v školách, aby sa ten žiak tam lepšie cítil. Druhá vec je, rieši aj to, aby sme zvýšili vzdelávanie učiteľov alebo adaptovali na dnešnú dobu, to je asi lepšie, lebo zvýšili nie, ale adaptovali. A zároveň tá druhá otázka je práve tie platy. dôvod, prečo ťažko sa zvyšujú platy, lebo učiteľov je veľa. A samozrejme, každá tá vláda, keď chce urobiť populistická vláda, hľadá opatrenia, ktoré málo stoja a veľký efekt ako pôsobí na ľudí. Ale toto je nepoctivá politika. Tá poctivá politika je, že zainvestujete do vecí, ktoré prinesú ten efekt. A samozrejme, problém je, že veci, do ktorých zainvestujete, ktoré majú priniesť efekt, ho neprinesú na druhý deň, lebo rýchlo kvasené nič kvalitné nie je. Takže to je to, čo hovoril aj pán Miklo, že toto reformovať musíme neustále. Problém je, že tu sa nereformovalo a preto ten nábeh je politicky o to ťažší. Tam je potrebná tá odvaha. Ale my, čo chceme priniesť do tej reformy, je to, že dobre, poďme a musíme ohodnocovať tých učiteľov viacej, ale poďme dosahovať kvalitu. A na to, aby sme kvalitu vedeli dosahovať, my musíme merať. Čiže aby bolo aj jasné, že od tých učiteľov, že my chceme spraviť o mnoho kvalitnejších učiteľov a z každého učiteľa kvalitnejšieho, aby ten žiak bol posúvaný na každej škole. Takže toto je tiež veľká reforma, veľká výzva. A vtedy aj ten každý daňový poplatník má istotu, že tie moje dane idú na kvalitné služby a tie peniaze stoja za to. To je tá hodnota za peniaze.
Áno, chcem si zareagovať ešte vy, pán Štadlera.
To je krásny príklad. Každý bude súhlasiť, že platy sú učiteľov sú nedôstojne nízke, mali byť oveľa vyššie. Zároveň ale, pán minister to povedal, učiteľov je strašne veľa, zvýšenie platov má doslova makroekonomické dôsledky z verejných výdavkov. Zároveň budeme v situácii, kedy budeme musieť znižovať deficit verejných financií a zároveň tu nie je vôľa napríklad na zásadnejšie zvýšenie dane z nehnuteľnosti alebo iných daní. Čiže, a toto spolu súvisí. Čiže áno, najlepšie riešenie je urobiť rýchle reformy, aby ekonomika rástla oveľa viac, aby bol väčší koláč a z toho väčšieho koláča môžete dať tým učiteľom. Ale to nejaký čas trvá. Čiže ak chcete zvýšiť teraz tie platy, a ja som za, nechceme zvyšovať dane zároveň, no tak musíme potom aj niekde dať menej, ako dávame doteraz. Čiže musíme uvažovať aj o tom, samozrejme zvýšiť efektívnosť verejnej správy, znižiť daňové úniky a tak ďalej. Lenže to je tiež také, že to sa pekne povie, znižiť daňové úniky, ale tiež to istý čas trvá. Čiže na tomto príklade chcem ukázať, ako to navzájom všetko súvisí. Navyše, dať viac peňazí, a to školstvo nechcem ako príklad povedať, ale za prvej Ficovej vlády sa stalo to, že bol enormný nárast peňazí do zdravotníctva. Enormný. 2006 až 2010 o 50% stúpli verejné výdavky do zdravotníctva. Zároveň sa zhoršila spokojnosť všetkých zo zdravotníctvom. Lekárom, sestier, aj pacientov. Čiže len naliať viac peňazí do zle fungujúceho systému nie je vôbec riešením. Ja len chcel som poukázať na to, ako je to navzájom prepojené a aj politicky ťažké. Práve preto. No a navyše máte jedného minimálne partnera vo vládnej koalícii, ktorý si zjavne bude chcieť robiť politiku, pomáhame ľuďom, hej, v úvodovkách, rozdávame peniaze.
To koho máte na mysli teraz?
No Mikloško, sme rodina, samozrejme.
Áno, čiže máte to pomerne náročné, teda máte to dosť náročné, pán Heger, ale celkom som sa zamyslela, že vy ste teraz ešte dočasný minister školstva, čiže vy sa naozaj na vlastnej koži presvičate a obchádzate si tie rezorty, čiže získavate možno aj poznatky, ktoré potom v pozícii premiéra využijete. Pán Štadler, chceli ste zareagovať aj na tú implementáciu inovácií možno v samotnom školstve?
Áno, ono je to také celkom ťažké, lebo vlastne všetko sa potom prejde a v zásade, ja to tak zrekapitulujem, tam tie talenty podľa mňa sú kľúčové. Ja keby som aj dal, že čo z toho plánu obnovy je pre mňa ako top 3, tak by som určite dal prvé ako vzdelanie. Vzdelanie, potom následne možno inovácia a podpora podnikateľského segmentu, kde som bol prekvapený, že v podstate tam bolo iba myslím, že 10 miliónov eur, ktoré by malo vyčlenené, ale zase na druhej strane ten plán je tak komplexný, že tie všetky veci vlastne vytvárajú nejaký jeden ekosystém, takže navzájom sa tie veci zároveň podporujú. K tým učiteľom možno doplním len to, že asi treba vytvoriť prirodzený tlak na to, aby kvalita tých učiteľov, lebo tí učiteľia chceli, aby boli lepší, aby mali lepšie vzdelanie. Tým pádom, keď budú oni lepší, tak by mali mať lepšie platy. Čiže podľa mňa také prirodzené prostredie takej vzájomnej competitions by tam malo byť vytvorené, aby tí ľudia chceli byť lepší, chceli sa vzdelávať. V rámci inovácií je tam toho extrémne veľa. Čiže ja si myslím, že tam zaostávame vo strašne veľa rôznych segmentoch.
A to sa ukázalo mimochodom aj teraz, už rok sa tu trápime s e-karanténou, tá ani nie je. Vlastne vieme si to pretaviť do toho reálneho života, čo nám nefunguje. Čakáreň, kým sme sa dočkali, tak naozaj sme absolvovali mnohé preteky o život, skutočne nedôstojné. Čiže je to zaujímavé, že vlastne nedokážeme niekedy možno až banálne veci zrealizovať v pohode, možno, efektívne, rýchlo.
Ja by som to možno doplnil. Ja si myslím, že my to dokážeme. Len práve takéto situácie nás vyzlečú do naha a ukáže, že v skutočnosti sme až tak nechceli. ako naozaj tu je vidieť a teraz ja si myslím, že tu bola taká, poviem to možno natvrdo, taká, že politická lenivosť. Tu bola roky politická lenivosť. Tu
ja, sa len, zalepovali váš oči. Váš pán ex-minister bol politicky lenivý,
nie.
Keď sa rozprávame o týchto konkrétnych veciach, tak tu bolo leto na to, že sa to pripraviť dalo.
To chcem práve povedať, že napríklad aj dnes, a videli ste to aj v tej prvej vlne, minister Krajniak zdedil rezort práce a mali vyplácať pomoc a sa zistilo, že pracujú tí pracovníci na 10 rokov starej technike. A hovorím si, jak je to možné, však tu miliarda išla do informatizácie. Kde tie peniaze, prosím vás, pekne sú? Jak je možné, že mám 10-ročný starý systém? A miliardu, fuč, že to proste mi nedáva zmysel. Pri tom zdravotníctve, tak ako povedal pán Mikloš, nalialo sa najviac peňazí do zdravotníctva a stále to zdravotníctvo je deravé, jak jaký vrak. A vieme, tú odpoveď poznáme, ale akože nechcem toto teraz zbytočne politizovať, ale tým chcem povedať, že my si už nemôžeme dovoliť, ak to myslíme so Slovenskom vážne, ak to myslíme s tou dôverou občanov vážne, my si nemôžeme dovoliť robiť populistické opatrenia. A ja verím tomu, že tí ľudia budú natoľko trpezliví a budú nám dôverovať, že s nami dočkajú, keď poviem tie prvé ovocie tých reforiem a zachutím to tak, že povedia a odteraz pôjdete permanentne. Tie reformy chceme permanentne.
A to je permanentne. Čo konkrétne? Čo konkrétne môžu čakať ľudia, aj, že čo sa im stane? Ako im to zlepší
sa, to prvé
život,
ovocie,
že si povedia, že ideme na to?
To podnikateľské prostredie je podľa mňa také, že hmatateľné, lebo to je naozaj, to nie je o peniazoch. To je o tom, že začnete vyhadzovať rôzne regulácie, ktoré tu boli zbytočné. My robíme teraz inventúru na finančnej správe voči podnikateľom. Kilečko bolo, keď to tak akože zjednodušene poviem. A ďalšie opatrenia tam sa dá. Teraz napríklad aj v tom školstve. Mnohé tie veci, ako treba mať len odvahu a urobiť tie prvé kroky. Tie kurikula. Tak poďme zmeniť kurikula. Tak nech si sadnú naozaj na niekoľko mesiacov. Ľudia, ktorí tomu rozumejú, to sa vlastne aj deje. A dáme tým deťom nové učebnice. Teraz pošleme tých učiteľov, pripravíme im ten spôsob, aby sa mohli naozaj celoživotne počas svojej kariéry učiť týmto novým metodám, lebo vidíme, že aj tá generácia detí je niekde inde, ako sme boli my, keď sme chodili do školy.
No momentálne toto sú tie... je v izbe.
Áno,
na
momentálne...
online, okay?
Áno, áno, áno. Keď mám 4 deti, to vieme presne, ako to prebieha.
A takže... všetky 4 sú na online?
3 sú na online, ale musím povedať, že skúšali online zo školky, takže toho najmladšieho sme mali na online, tak bolo to zaujímavé.
A dá sa to zvládnuť vôbec, aby som to trošku aj odľahčila, lebo keď sa rozprávame o školstve, čo všetko, aký dopad toto bude mať vlastne na deti, to je zase ďalšia vec.
Je to pre tých, ktorí nie sú na tom online.
A tak, presne tak. Presne tak, lebo chcel som povedať, že aj ten online má isté výhody, že sa naučili pracovať s tým počítačom, ale je pravda, že sú naozaj deti z rodín, ktoré nie sú na online, ale vy nám povedzte ešte na záver, lebo viem, že budete musieť odísť, čo po Veľkej noci nás čaká, či tí deti do tých škôl budú môcť ísť, alebo teda riadíme sa áno podľa COVID automatu, ale napriek tomu už všetci chceme počuť aj niečo pozitívnejšie.
Áno, ja myslím, že tie dobré správy prichádzajú, len treba si uvedomiť, že tuto, aby sme sa nedostali do šmiku. Ja som to prirovnal, že idete na diaľnici peknou rýchlosťou a keď dostanete šmik, tak z toho môže byť havária. A tá Veľká noc je takou výzvou, že ak sa všetci budeme správať zodpovedne, tak my dáme ten dôležitý úder tej pandémii. Ale ak sa budeme správať nezodpovedne, tak sa dostaneme do šmiku a tá pandémia zasadí výrazný úder nám. A od toho bude závisieť, ako sa budú vlastne aj tie opatrenia potom aj vďaka COVID automatu uvoľňovať, lebo prirodzene, ak nám tie počty klesajú, tak ten COVID automat to uvoľňuje. Uvoľňuje školstvo a podobne. Ale je tam taká ochranná lehota aj v tom COVID automate, že ak sa aj niečo výrazne zlepší, tak chceme, tam je takých 10 až 12 dní, aby sa to monitorovalo, že či náhodou niečo nevyskočí, pretože problém u teraz aj tej britskej mutácie, ktoré máme 97% na Slovensku, z hľadiska všetkých infikovaných, že ju viete detekovať až najskôr po 8 dňoch. Čiže niekto môže byť nosič toho britského vírusu a prvých 8 dní vôbec nezachytíte, že ho má. Až na 8. deň ho prvýkrát chytíte. A teraz on sa pohybuje voľne a infikuje a tak ďalej. Čiže toto je to riziko, preto je tak zodpovedné nosiť to rúško aj na nose, aj na ústach. V interiéri respirátora, v exteriéri rúško. A preto by som chcel aj poprosiť všetkých občanov, že prosím, nepodceňujme to, lebo my sme tí nosiči toho a nikto nevie, až do 8. dňa nikto nevie, či tým nosičom je. A aj ten test, viete, ten test, niekedy máme taký pocit, že a mám test, mám 7 dní pokoj. No nie. Ten test mi len hovorí, že v danom momente, keď som sa otestoval, aký mám výsledok, viem, že antigén má naozaj, len keď som silne infekčný a PCR zachytí akože naozaj veľmi pekne. Ale až najskôr po 8 dní. Čiže ak aj idem na ten test, ostávam veľmi opatrný a chránim naďalej seba, len mám tú istotu, že v tomto momente ešte nie som. Ale prosím, nevypínajme toto najdôležitejšie zariadenie, ktoré máme, a to je ten respirátor a rúško.
Ešte pred záverečným kolečkom nejaké otázočky. Napríklad táto, nechceli by ste prizvať, keď je tu pán Mikloš, do riešenia plánu obnovy, respektíve na ministerstvo financií a využiť jeho cenné skúsenosti, pán Heger, kratučko?
Áno, takto. Ako jedna z vecí, ktorú aj ja chcem práve pri tej implementácii, a teda keď už tá otázka zaznela, tak chcem povedať, že ja chcem povolať naozaj ľudí, ktorí majú skúsenosti do pomoci, lebo toto, tak som povedal, najprv to je v rámci koalície, ale tých spojencov tej zmeny budeme potrebovať o mnoho viacej. Čiže budeme potrebovať každého, kto má tie vedomosti, ale aj skúsenosti, aj tú chuť zmeniť Slovensko, do toho zapojiť. Takže ja určite budem hľadať spojencov plánu obnovy.
Ale píšu, že proti viacerým vznikne aj silná rezistencia na strednej úrovni, na ministerstvách a agentúrach. Ako chcete toto riešiť, pán
Heger? To by som sa nebal. S tým sme sa dosť popasovali aj pri tvorbe plánu obnovy. To bude. Myslím si, že ak tu bude dosť spojencov plánu obnovy alebo tej reformy a tej lepšej budúcnosti, tak to je taká, sa pridajú aj ďalší.
Dobre, pani, ďakujem veľmi pekne. Obyčajne pokračujeme trošku dlhšie, pretože naozaj toto je snaha o takú pokojnejšiu diskusiu aj o ťažkých témach. Ale tá situácia je naozaj taká, že vy máte ešte dneska vážny program. My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, pán minister a budúci premiér, sem do Vizionárov. Poprosím vás, pani, my to tu tak robívame na záver, keby ste mohli poradiť, a o to je to cennejšie, že naozaj to budete adresovať budúcemu premiérovi, niečo, čo podľa vás je naliehavé a dôležité pre spoločnosť. Tak čo by ste mu poradili? Pán Bakaj, začneme z tejto strany.
Ja by som poradil, aby bol veľmi úspešný budúci pán premiér v hľadaní tých spojencov, aby naozaj sa, jak to bolo dnes hovorené, tie dobré, mnohé dobré myšlienky, ktoré ešte možno trochu potrebujú upraviť, aby nezostali len na papieri, ale aby aj to snažil, tá usilovnosť, aj tá ambícia sa naozaj presadila, aby v tomto bol úspešný. Tomu želám.
Pán Štadler?
Ďakujem pekne.
Za mňa by som asi povedal, že veľmi podstatné je ten tím. Čiže ak budete mať skvelý tím, o ktorý sa viete oprieť a spojíte obidva tie svety dokopy, práve ako sme hovorili, že je ten technicky odborný a zároveň ten, ktorý má ten soft skills, čiže vie nadizajnovať či už procesy a vie naozaj viesť ľudí, má to správne líderstvo, či už z politického, ale teda aj toho manažerského súdka, tak podľa mňa to bude absolútny kľúčom. Ľudia. Všetko je to v podstate o ľuďoch. A potom myslím, že minule to zaznelo, že let's do it alebo just do it. Tak len o tom to je.
Presne tak. Pán Mikloš?
Áno, je to o tom líderstve, čiže ja by som chcel zaželať najmä dostatočnú vôľu a odvahu a schopnosti byť tým líderom, udržiavať jednotnú akcieschopnú vládu, aby vedela naplniť tie ambiciózne ciele, ktoré pred vami, a nielen pred vami, pred celou krajinou stoja.
Pani, veľmi pekne ďakujem. Vážim si tieto rady a určite si budem pýtať aj viac. Ďakujem veľmi pekne.
Ak dovolíte, ja iba takú kratučkú prosbu. Zažila som viacerých premiérov, povedala by som mnohých premiérov, tak jedna taká prosba, aby ste nespyšneli a prišli aj do takýchto diskusí, aj možno z pozície premiéra, pretože naozaj je dôležité, aby aj premiér mal isté zrkadlo, aby sa nevidel iba on sám, ale aby teda reflektoval aj na poznámky alebo odporúčanie odbornej diskusie a ľudí. Ďakujem veľmi pekne, nech sa vám darí. Veľa zdravia v týchto častoch. Pani, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do ďalšej diskusie a teším sa na vás opäť na budúce. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli s nami. Všetko dobré. Pekný deň vám želáme.
Ďakujem.